Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon bai.
Tira, hasteko, nola baloratzen duzu atzo Almerian gertatu zena? Batetik dugu Gaizka Garitanoren jarrera eta bestetik ere esango dugu ba hainbat kazetarirena.
Bueno, ba nik uste dute Gaizkarena eredugarria izan dela. Iruditzen zait. Bueno, ba euskaraz bizitzeko autu kontzientea egin duela eta ondorioz euskaraz bizitzeko autu horretan, ba hizkuntza naturaltasunez eta lehentasunez erabili izan duela, are gehiago, euskaraz galdetu egin diotelako. Bitxia egiten zain, zenolako zurrunbiloa sortu den, azken finean, galdera bat hizkuntza bat egin diotenean, eta berak erantzun dionean hizkuntza berean. Eta gero, bueno, pues, iruditzen, ba, zera, maitik altxatu eta alde egitea, ba, ja, nolabait duintasun kontua izan dela, nire ustez, ja, nahikoa dela esan behar dugulako, ja, bueno, euskaldunon aurkako jazarpena eta ja, bueno, azki ezaguna eta nila dela, eta nik uste dira duintasunagatik osonde egin zuela, maietik altzatu eta alde egitea. Ez dugu zertan entzun alakorik. Ja, nik uste dira esan behar dugu, nazkatuta gaudela.
Izugarri zabaldu da atzo Almerian gertatu zena, sare sozialetan, telebistan, prentxan, eskarrik asko garitan horixe euskaldunen aldetik ez da nagusitu den mezua eta euskaldunak ez diren batzuen artean ere. Zergatik uste duzu sortu dela halako erreakzioa?
Bueno, baneko ez dut ja horri ikusi zelako, azken finean, batzuentzat ez zer den tolerantzia, batzuentzat zer den anistasunarekiko respetua, legi askotan ahoa betetzen zaie, ez egiten duenean errespetua, ez egiten duenean, ez egiten duenean hori tolerantzia zeta bat, eta hor, bizualki ikusel izan zen, nolabait, pertsona bati hitzak kendu nahi ziotela, bere hizkuntzan hitzegin nahi zuelako. Hortaz, nik uste dut hor, bueno, ba zegokigula, Gaizka Garitan hori babesa agertzea, ba zegokigula, nolabait, bueno, ba eredugarritasun hori gizarteratzea, eta nik uste dut, bueno, jende askok ere bere burua identifikatuta ikusi duela Gaizka Garitan hori gertatutakoarekin, eta agian hori ez, nolabaiteko indarra eman dugu, ba guk ere alakoen aurrean alako jarre ermoak hartzego.
Bai, eta azken batean ez talen apuntatu zu, Paule, gure hizkuntza euskara, ba, bigarren mailakoa dela sentiarazi digute askotan, eta gainera, ba, espainiarren aldetik askotan.
Bai, hori da, ez, bitxia egiten da, ba, azken finean, euskara izan delako, nik ez da gaten olako zolantzarik, horre zegoen, bueno, entrenatzaian, alakoa ingelesez egin izan balu, edo frantzesez egin izan balu, ba, ez zuela alako traturik jasoko, baina egia da, zoritzarrez, batzuen artean ere, egia da horre, bueno, Almeriako prentxaburuaren jarrerare txalogarria izan zala, eta beste kasetari batzuena ere, baina horre zurrunbilo hori sortu zuten kasetariek, bale, zondagoa, beraiek jarraitzen dute pentsatzen elebakartasuna bakarrik dagoela munduan, eta gaztelania dela munduan dagoen hizkuntza bakarra, eta ondorioz, hemen denok behatuta gaudela gaztelania segitera.
Bai, justu ez da, sare sozialetan edonork idatzi dezake, edo zer gauza esan daiteke, eta hortxe irakurri dugu, azken atzotik gaur arte ez da, ba, Espainian zegoela Garitano, erdaraz hitz egin behar zuela, errespetuagatik erdaraz erantzun beharko lukela, gainera badakielako alako mezuak ere horri ikusi ditugu.
Bai, baina azkenean, ez, kontua da, neuz autori da, askotan, eta ez dut orokortu nahi, Baina estatu ele bakarretan ja burmuinean sartuta dakaten gauza bat. Alegia, bai, egia da Espainia zela, noski, eta Espainiako hizkuntza gaztelania da, noski. Baina kasetari euskaldun batek euskaraz galdetzen badio edo kasetari ingeles batek ingelesez galdetu izan balio, bera euskalduna izanik kasu honetan ezin erantzutea, nik uste dut, errespetu eta tolerantziaren benetako definizioak ez dituztela ulertzen. Alegia, errespetua da pertsona horrek euskaraz egin badio besteak hizkuntza horretan erantzutea, batetik hizkuntza ezagutzen duelako, eta bestetik hizkuntza da delako. Baina hori gertatu da euskara izan dalako hizkuntza. Lehen esan bezala, beste hizkuntza bat izan balit, elukete esango hau Espainia da, tamen ez nuzu Alemaniera segin, edo hau Espainia da, eta ez nuzu ingelesa segin. Baina hori da askotan hori, eta orokortu gabe, zaidute, estatuan badelako, bueno, ba, elean iztasuna ta, eta estatuaren hizkuntzan iztasunaz kontziente diren herritar asko, baina hori da, hori elebakartasunaren imperio horretan zabaltzen duten pentsamendua.
Tira, eta zer ikasi dezakegu euskaldunok atzo ikusaitako jarrera hortaz ezta, gaur kontseiluak horra kaleratu duzue, eta hori ere zenioten ezta, ba, norberak bere bizitza pertsonalean alako jarrerak hartuz gero, ba, beno, hainbat gauza aldatu daitezkela.
Ba, azken finean, gu garaldaketaren motoreak, hori nik uste dut, ba, denatu behar dugula. Eta herritarrok, gu, baditugu, erabaki guneak, eta parte hartzen dugu hainbat gunetan, eta orduan guk gune horietan euskaldundu behar dugu eta euskara lehentasunez erabili eta euskarak bere garrantzia izan desan aldarrikatu. Kirol taldean dela, kultur taldean dela, auzo elkartean dela, alderdi politikoan dela, sindikatuan dela, alegia herritarrok aldundu behar dugu gune horietan guztietan eta gure boterea baliatu euskarak behar duen tokia izan desan. Guzut hori dela iragazpenik handina eta gainera alakoetan polita da. Lehen, hemen lankideon artean zaten genuen, ez, bueno, lehen, une oro Pep Guardiola ikusten genuen, bueno, pues ya, euskararekin badakago gure Pep Guardiola.
Testu inguru honetan, Paule, besteak beste euskaldun izatea edo ospatzeko ekitaldia burutu zenuten larun batean Iruñean, tartean eskertza ekitaldi bat ere izan zen, ala esango dugu. Tira, konta iguzu, nola joan zen itzordua eta zein izan zen zabaldutako mezu nagusia?
Bueno, ba, uste, itzordu unkigarria izan zela, uste, bertaratu zen jende guztia unkitu egin zela, bi helburu zuen ekitaldiak, batetik, zuk esan bezala, bueno, nolait, partegatu behar genuen euskarak Nafarroan aurrera egin duela. Egia da, askotan atera bere izan dugula kalera, askotan egin behar izan ditugula zalaketak, Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikan kerraren kontra, baina egia ere bada, euskalgintzari esker eta milakaretarren konpromisoari esker euskarak aurrera egin duela. Eta iruditzen zaigu hori ez diogula gehiegi erreparatzen. Hortaz, hori irudikatu nahi genuen herritarren bizipenetatik, azkenean lehen esan dudan bezala hizkuntzaen atzean pertsona daude, orduan herritarren bizipenak, herritarren konpromisoa horre guztia partekatu genituen eta bueno, hori guztia jai giro batean, ezta? Orduan esan bezala, bueno, ba, oso egoera unkigarriak izan ziren. Baina gero, aldarrikapen kutsua ere izan zuen. Azken finean, bueno, ez dakigu segretatuko den maiatzean Nafarroan, baina bolo-bolo dabil aldaketa etor daitekela, eta guk hor, maigaineratu nahi izan genuen, plazaratu nahi izan genuen, Nafarroan aldaketa egongo bada, eta izkilarriz idatzitako aldaketa izango bada, alabeharrez euskara ardatza izan beharko dela. Ez du balio hori makillatzea edo pare bat kontu aldatzea, guk hor eman genituen gidalerra nagusienak, benetan aldaketa egongo bada, aldaketa horren ezaugarriak zein diren gizarteratzeko.
Eta ematen du oraingoan baietz ez da aldaketa bolo-bolo esan bezala, aldaketa badatorrela esaten da, jada aldaketa bai edo ez lege aldaketa ere hortxe mai gainean dago, beraz ematen du egoera hobetu behintzat hobetuko dela Nafarroan, Paul.
Ba, espero dezagun, egia da, tunelean urte gehiagitan egon izan gara, naiz eta hori, argia ere egon dan, erregintzaren lana eta milaka herritarren lana, baina horrekin bakarrik hizkuntza bat ez da berreskuratzen, alegia behar dugu korpus juridiko egoki bat, lege egoki bat, behar ditugu plangintza egokiak eta behar ditugu baliabideak. Eta hortaz, aldaketa norabide horretan joan beharko da. Guia honezkero, hainbat alderdirekin bilerak egin izan ditugu, gure proposamena aurkeztu diegu, alegia gure ustez aldaketa irudikatzeko nondi jo behar duten, eta esan behar diegu, orain beraiei dagokiela, bueno, beti ere zenbakiek ematen badute, ez dut ezagun baiet, baina beraiei dagokiela beretan proposamen zehatzak egitea, alegia. Ezin dute hiritargoa defraudatu. Eta ideia hori izan da, baina eta berri ospatuta izan genuena, eta geho, larun batean, zenolako giroa zegoen ikusita, nahitasunan, jendeak, zelako biziposa islatzen zuen, ba, benetan horri guztiari kaso egin behar diote.
Hortxe irudia behintzat eskaini zen, sentimendu mordo hori, tira, eta oro har pentsatzen dut, Paul, Euskal Herria hortxe dugu zatitutan eta hemen, eta pentsatzen dut, ba, lanean jarraitu behar dugu aurrera.
Zalantzari gabe, eta izan zen, azken mezua, ez da, aldaketa badago noski, horren alde jarriko gara, baina delako arrazoiaren gatik, bueno, pues askotan, bueno, erazteskundeek badaukate alde gaztia, gu berdin-berdin jarretuko dugu lanean, alegia, bueno, ez dakit, zema turte, zupene gobernuan egonda, aurrera egin dugu, ez beharko genuken abiadura, baina aurrera egin dugu, eta hoiek jarretuko badut ere, guk lanean jarretuko dugu, indaran diagoarekin albada, baina azken finean hori, instituzioa jarri bat ditugu hizkuntza berreskurapenaren alde. Ezin ditugula jarri, bueno, pues tristea da, baina gu geureari lotuko gata ezkio, eta lanean jarretuko dugu. Gu ezin garegon, instituzioetan nor dauden horren mende, hizkuntzak aurrera egin behar du bai ala bai.
Euskal Autonomia Erkidegoan aipatu nahi nizun, Paul, hortxe dugula, bai, ofizialtasunen eta guztia, baina azken aldian ez da, hainbat mezu entzuten ari gara, bai, Alderdi Popularretik, baita sozialistatik ere, Idoia Mendiarena ahotik batetik, bai, Erdaldunak oso eskuzabalak izan direla, PP-koak berriz, lehengoan Javier de Andres entzun genuen ez da, nola bizkaitarrak, gipuzkorrak, arabako lanak entzera doazen edo, ez dakit zer esan nahi duten mezu guzti hauek edo nola baloratzen dituzuen?
Bueno, nik uste dut hau, hauteskunde kanpaina jokatu behar dela, eta horregatik, horra doan, nire lehen salaketa, ezta? Alderdi baietako ordezkarie, behin eta berriro esaten dute, euskara atara egin behar dela legia politikotik, eta bar, eta bar. Eta gero, beraiek dira, beraien legia politikoan, euskara erdigunean kokatzen dutenak. Eta ere gehiago, de Andresen kasuan, bueno, egia da bera alderdi bateko ordezkaria dela, baina berak, Arabarren ordezkari gorena da Arabako foru, bueno, Arabako ahaldun nagusia den aldetik. Hortaz, berari ez dagokio, ardura hori duen momentutik, ezin du alakorik esan Arabarren inguruan. Orduan, diruitzen zaigu, hori, leia elektoralean sartu diela, oen bakoitza horrere, bakoitza bere buruak okatu behar du, eta argi erakutsi dela, eta beste kasuan, presidioaren kasuan, segia da, ez da egit ironia zedo, baina barregarri egin zitzaizkidan entzundakoak. Alegia, gaztelania, alegia, gaztelania unele bakarren pazientzia edo, haber, hamen pazientzia euskaldunok izan dugu, gu gara euskaraz ezin bizira itezkenak, gu ditugu oztopoa guri hizkuntzan bizializateko, eta gainera guri erdaldun unele bakarrak ez digu ez gaitu respetatzen. Azken finean, bere erruagatik askotan, gure hizkuntza aldatu behar dugu. Euskaldunok elebiduna gara. Guk ez dugu inoren eskubidea urratzen. Erdonole bakarrek aldiz, gure eskubideak urratzen dituzte egunero. Hortaz, gauzak, esan nahi dezela, esan behar diren moduan. Baina dezagun irtegin, eskuzabaltasunaz, eskuzabaltasunek handiena euskalduna izan duelako.
Ba hortxe, eta euskararen aurkako mezuak entzuten jarraituko dugu pentsatzen dut tamalez, baina gaurkoan ba gaizkagaritan horren irudiarekin gelituko gara, duintasun keinua daudenean ez da hori ere utzi beharko diegu, Paul.
Zalantzari gabe, gu, betan asteburu borobila izan da, larun batean milaka herritarrek ikusia nahitasuna, eta benetan asmatu nahi dut ze nolako poza islatzen zuten, eta gainera hor, bueno, aprobat jendearen bizipenak partekatu, eta gero ja igandean ja, herritar batek, ez, eredugarria dan, edo, bueno, gune bat ordezkatzen duena, ja, alako jarrera izatea, esan bezala, asteburu borobila, espero dezagun, egunero, alakoren bat izatea.
Gaur beraz, Irrifarre Zabalarekin gelituko gara. Bueno, Paul, ba, eskarrik asko, gure deiari erantzutegatik, eta beste bat arte.
Zuein, edu zuen arte, plazera izan da.
Aio.